todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaa nooga hadlaynaa khilaafka u dhexeeya mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyadoo dhowaana uu iscadilay guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari barnaamijka waxaa marti ku ah deeq cumar maxamed oo ila fadhiya stuudiyaha v o eda ee london kana faallooda arrimaha soomaaliya ku soo dhowo barnaamijka deeq
waa mahadsantahay ridwaan
toddobaadyadii aynu soo dhaafnay khilaafaadka baarlamaanka meel aada u sarreysa ayay gaadheen oo si weyn bulshada caalamka iyo dadka soomaalidaba welwel ugu riday guddoomiyihii wuu iscasilay laakiin waxyaabo fara badan ayuu ka hadlay oo ay ka mid tahay in baarlamaanka mudanayaashu ay ilaashadaan khilaafaadkaas bal haddii aan dib ugu noqonno inta aanan ka hadlin sida looga gudbi karo ma isleedahay waxay ahaayeen kuwo runtii aan loo baahnayn xiliyadaas
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay ridwaan arrintani waa arrin aada u culus bay ahayd ummadda soomaaliyeedna runtii culays badan ku abuurtay taasoo waxyaalo badan ku efectig waxyaalo badan maaragtay sababtay in ummaddu shaqo qabsan muddo markaan arrintaa ku noqdo runtii jawaari wuxuu ahaa guddoomiyihii baarlamaankii laga soo bilaabo 2012-kii shan sannadood muddo ka badan buuna hayaa baarlamaanka arrintani waa arrin ka dhalatay runtii markii loo fiiriyo bilowgeedu baarlamaanka dhexdiisa taasoo aragtida dadku ay qabaan iyo sida ay iyo broceska loo maray dacwadda guddoomiyaha jawaari oo looga keenay motionkii socday muddo ka badan hadda 3-4 week taasina ay keent abuurtay in kala duwanaansho badan iyo culaysyo badan oo xagga guddoomiyaha ah runtii ka abuuranta baarlamaanka waana arrin welwel badan ku dhalisay shacabka ummadda soomaaliyeed iyo maamulka markaa jira ee dowladeed
waa gartay marka hadda la eego baarlamaanka waxaad moodaa weli in muranadii ay taagan yihiin inkastoo iscasilaada jawaari ay khilaafaadkii iyo buuqii siyaasadeeda jiray meesha uu ku hakaday laakiin haddana baarlamaankii ayaa qaarkood hadda dabcan siyaabo kala duwan uga hadlaya cidda isu sharixi karta guddoomiyaha baarlamaanka qaar badan waxay leeyihiin fulinta iyo golaha baarlamaanka waa in awoodahooda aanay isku dhex milmin oo tuhun waxay qabaan in xukuumaddu ay doonayso in qof iyadu ay doonayso uu guddoomiye noqdo hadalka guddoomiye jawaari markaad eegto uu leeyahay waa muhiim madax bannaanida baarlamaanka iyo inaanay ku dhex milmin golaha fulinta ma isleedahay waa arrin u baahan in tixgelinteeda la siiyo
waa mahadsan tahay ridwaan markaan dib ugu noqono khaladaadkii badnaa iyo dhibaatooyinkii badnaa ay soo martay arrintan maanta ka taagan baarlamaanka runtii waxay keentay wejiyo badan iyo is-aaminaad darro badan ee baarlamaanka gudihiisa iyo xildhibaanada ay runtii ka dhex abuurantay guddoomiyuhuna uu runtii ku caddeeyey khudbadiisii ugu dambeysay oo iska casilahaya xilka dibna ugu celinhaya baarlamaanka taasoo uu muujiyey cillado badan oo uu ka arkay muddooyinkii badneed ee caradu socotay in baarlamaanka ay khatar ku tahay jiritaankiisa iyo midnimadiisa xildhibaannimo taasoo waxyaalo badan iyo aragtiyo badan dadku ay ka sameynhayeen oo ah in gacmo badan ay ku jiraan arrintaasina ay gadaal ka riixahayaan laakiin guud ahaan waxay ahayd problemka taagan problem keliya ku siman baarlamaanka oo ahayd arrin gudahooda ah iyo guddoomiye jawaari oo arrintaas culays xaggiisa laga saaray waxaan rabaa inaan ku xuso marka ay tahay baarlamaanku runtii waxaan qabaa anigu inay waay aragno u ahayd arrintii ka dhacday 2-3 toddobaad ee lasoo dhaafay oo arrintan runtii fogeysay steebka labaad ee ku xigaan ay noqon doonto mid ay ka bartaan cashar ahaan in ay siday kula dardaarmay guddoomiyaha baarlamaanku ama dardaarankiisa uu runtii ugu caddeeyey khaladaadka jira iyo waxyaalo badan uu dardaaran uga tegay oo ah sidii lagu badbaadin lahaa baarlamaanka maanta ka jira inay khilaafaadkaas runtii ka gudbi doonaan
waa gartay marka la eego khilaafaadka noocan oo kale ah dabcan soomaaliya hadda kuma cusba laakiin tan iyo dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne farmaajo waa markii ugu horreysay oo khilaaf intaan la eg baarlamaanka uu ka dhex curto oo xataa dad badan ay u arkaan in meelaha qaarkood dastuurkii iyo xeerarkii laga gudbay oo uu ahaa runtii dagaal mararka qaar aan ku qotomin shuruucdii in loo maro ama in waxyaabaha qaarkood la tixgeliyo maxaa laga baran karaa sidee horey loogu socon karaa sidee baarlamaanku uu ixtiraami karaa shuruucda dalka u taala khilaafaadka loo yareyn karaa oo horey loogu socon karaa
waa mahadsan tahay ridwaan anigu fikradda aan ka qaba arrintaas waxay ahayd sideedaba waxaa jira nidaam guud oo dastuuri ah oo ay haystaan si kumeel gaar ah baarlamaanka iyo xeer hoosaad runtii wax kasta oo dhaca lagu xalin karo problemiska markaa baarlamaanka ka taagan runtii waana wax jiray arrintaasna way u fududeed in baarlamaanka problemkiisu ay proceskaas maraan si loo soo afjaro khaladaadka imaan kara dhankaas laakiin mayna noqon oo arrintu waxay isu gudubtay in ay abuuraan ama la abuuro kalsooni darro baarlamaanka dhexdiisa ka abuurantay khaladaad badanna looga baqay in marka ay arrintu gaartay in gacantaag gacansaar ay gaarto laakiin anigu mar walba waxaan qabay in problemku uu yahay problem baarlamaanka dhexdiisa laguna xalin karo arrimahan ay sharciyada iyo nidaamka u dhisan xeer hoosaadka ee baarlamaanka runtii
khilaafkan markuu inta badan curto iyo xiliyada uu socdo dadka soomaalida ama dadka shacabka niyadjab ayuu ku abuuraa oo waxay u arkaan in mooshinadan faraha badan iyo isqabqabsiga faraha badan ay dib u dhac fara badan abuuri karaan baarlamaanka waa la soconaa dee dabcan inay matalaan hadda shacabka soomaaliyeed inkastoo doorasho qof iyo coda aanay dalka ka dhicin oo cid soo dooratay oo safaf gashay aanay jirin baarlamaanka laakiin haddana baarlamaanku mararka qaar ma tixgeliyaay kula tahay dareenka shacabka mise uun waxa ay jecel yihiin iyaga oo siyaasi ahaan ayay sameeyaan
runtii arrintaas markaan dib kuugu celiyo baarlamaanku sidiisaba wuxuu ku abuurmay ama qof walbaana u ogyahay maanta inay ahayd baarlamaan dadban wax loo bixiyo oo ahaa in dad kooban laisu keeno oo arrintaa baarlamaanka runtii laga ansixiyo sidii baarlamaanka lagu dhisi lahaa way fiicnaan lahayd baarlamaanku inuu ka salaysan yahay hab xisbiyeed oo sharci iyo nidaam iyo dastuuri ah arrintaas lagu kala socodsiiyo laakiin maanta waxaad moodaa inay ka yaro fara baxday oo arrinta aad moodo dhaliilo badan in xagga baarlamaanka loo soo jeedinayo oo ah inaan la ilaalin oo aan la dhowrin sharciga iyo nidaamka iyo xoraysaadka baarlamaanku leeyahay waxaan anigu runtii ahaan qabaana waxay tahay arrintan runtii inaysan dami doonan ee xiisad siyaasadeed oo sidaan hadda usii jirtaahay ay taagnaan doonto sida hadda arrinta bilaabatay oo ahayd sidii lagu dooran lahaa dastuurkana uu qabo 15 maalmood gudahood waa in lagu doortaa guddoomiye cusub ee baarlamaanka tartanka iyo hardanka bilaaban doona gurubadii ku kala aragti duwanaa runtii waxaad moodaa xiisado inay sidoodii iyo meeshoodii sii taagnaan doonaan xataa haddii la helo maanta guddoomiye uu ku guuleysto codadka sidii nidaamka iyo dastuurku qabo ama ay xorasaad ku qabo
waxaa jira doodo sheegaya in ama doodo ay qabaan mudanayaasha baarlamaanka qaarkood oo sheegaya in guddoonka baarlamaanka aan lagu xirin nidaamka 4.5 dastuurkana aanu ku qoreyn oo uun ay tahay wax isfahan iyo dabcan waxay dadka soomaalidu ku heshiiyeen laga soo bilaabo xilligii carta arrintaas ma kuu muujinaysaa in weli khilaafku taagan yahay oo mudanayaasha qaarkood ay ku dadaali doonaan inaan wax qabiila lagu xirin guddoonka baarlamaanka ama tusaale ahaan aan la oran oo keliya jawaari halka uu kasoo jeedo qof kasoo jeeda waa inuu qabtaa guddoonka baarlamaanka
runtii waa waxyaala kamida waxyaalaan hadda ku iftiiminhaya oo ahaa inay abuuranto qalalaaso siyaasadeed oo dhinac walba ka imaan karta nidaamka u dhigan sharciga dastuuriga ah ee baarlamaanku sideedaba marka horeyso waxaa la doortaa xildhibaanada waxaana ku xiga inay baarlamaan guddoonka doortaan kadibna waxaa soo geli kara madaxweynaha iyo prime ministerka oo markaa kadib yimaada dowladii 4 sano ama 5 sano loo igmadayna way dhisan tahay waxaa maanta ka baxay oo si lama filaan ah casilaadiisii u gey waa guddoomiyaha baarlamaanka waxayna arrintaasi si sharci ahaan iyo nidaam ahaanba runtii ay ku aruuri doontaa in ninkii bedeli lahaa oo habkii loogu talagalay ee siyaasadeed ee ahayd maadaama ay dhisan tahay dowlad ahaan sistamadii iyo dowligii institutionadii ay dhisan yihiin madaxweynihii joogo prime ministerkiin uu shaqeynhayo wax shaki geli kara maaha arrintaasi inay ku arurto in markaa qaabkaas hadda hore looga soo shekeeyo oo 4.5-ka ah ama qabiiliga ah
in
weli lagu sii socon doono ay booskaasi buuxin doono ninka yimaada dhanka guddoomiyaha shaqada ka tegay jawaari
ugu dambeyn deeq waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo guddoomiye cusub oo baarlamaan ah ayaa dabcan la dooran doonaa khilaafaadka jira waa la soconaa iyo sida dabcan mararka qaar loogu loolamayo awoodihii siyaasadeed ee dalka iyo in saameyn cid koox kasta ay ku yeelato ama mudanayaasha baarlamaanka ee isla socda inkastoo weli aanay jirin sidaad hore uga dhawaajisay axzaab iyo dad isku afkaar ah oo baarlamaankii hadda ku wada jira gudoomiye noocee ah ayay soomaaliya xilligan u baahan tahay si soomaaliya ay hore ugu socoto oo ay u suuragasho in doorasho qof iyo cod ah dalka ay ka qabsanto?
Waa ku mahadsan tahay runtii. Markaan Ridwaan dib ugu noqono, hay-adaha dastuuriga ah ee ugu waaweyn wadanka ee maamulka hayaahay waxaa ugu weyn waxaa weeye saddexdaas hay-adood oo ah hay-adda fulinta iyo garsoorka iyo baarlamaanka. Hay-ad walbana way u madax bannaan tahay shaqadeeda iyo nidaamkeeda iyo waxa loo egmado. Runtii markaan taas usoo noqono, gudoomiyaha imaan doona runtii horta way iska yara adkaanaysaa sida hadda arrintu ku socotahay, sidii uu gudoomiye laysku raacsan yahay oo ay aaminsan yihiin inuu gudoomiye matheli kara baarlamaanka oo ka madax bannaan siyaasadda iyo nidaamka hadda lagu tartamaya uu noqdo. Waxaanse kaloon kuu sheegi lahaa waxay tahay marnaba ka marnaan maysa baarlamaanka inuu la shaqeeyo golaha fulinta, inuu la shaqeeyo dowladda, inuu la shaqeeyo madaxweynaha, oo runtii ay tahay saddex hay-adood oo isku xiran. Inkastoo ay kala madax bannaan yihiin, haddana xaaladda maanta lagu jiraa waddanku ka maarmi maysa in saddexdaas hay-adood ay si toosa xiriirka iyo wada shaqeynta u wadahan.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay.
Waa mahadsan taho.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Deeq Cumar Maxamed oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.